Miliardář, návrhář současného designu, skladatel filmové hudby a kuchař z televizní show. Jedna věc se spojuje. Několikrát v životě selhali, ale nevzdali se. Jsou teď ještě silnější. Jaké to je dlužit miliony a pracovat 25 hodin denně? Z jakého důvodu si ženy bojí mluvit na veřejnosti o svých chybách? A proč si mezi sebou tajíme svá selhání? U mikrofonu vás vítá Radek Kříž. Zaostřeno. Procházím malou krytou pasáží vedle pražské národní třídy. Vstupuji do dveří s nápisem DUB 36 a po schodech pomalu sestupuji do podzemního prostoru bývalého domu uměleckého průmyslu. Právě teď stojím na ochozu ohromného podzemního sálu, který se pomalu začíná plnit lidmi. Někteří sem přišli poprvé, jiní nevynechali ani jednou. Všichni čekají na to, až za 20 minut vystoupí na pódium 5 řečníků a začnou mluvit o svých největších životních a profesních selháních.
Já jsem tady poprvý, takže jako konkrétní očekávání nemám. Vím z přednášek, které jsou na YouTube umístěné, jak to zhruba vypadá, ale myslím, že se nechám překvapit. Nemám žádný konkrétní očekávání.
Jaký vy máte neúspěch?
Nemyslím si, že mám nějaký v životě zatím zásadní neúspěch, spíš čekám, že mě to čeká.
Mně se líbí ten formát, že to je vlastně něco novýho. Vlastně vidíme všude úspěšní lidi, vyprávějí o svých úspěších, ale někdo nám neřekne, kdy jako selhal nebo kdy měl největší prostě takovýhle neúspěch. Takže mi to přijde zajímavý se dozvědět, že vlastně to životu taky patří ten neúspěch. Takže je to určitě zajímavý vidět, že i ty úspěšní lidi měli někdy nějaký neúspěch.
Ani jsem o tom konceptu nikdy pořádně neslyšel. Víme jako přibližně, co od toho čekat, že budou mít o nějakých neúspěších svojích a jak vybudovali kariéru, ale koncept vůbec neznáme.
Sledujete i na těch řečnících, že vlastně oni se zpovídají a že s tím třeba mají problém, že poprvé před někým takto mluví o svém neúspěchu?
No jo, jo, někdy je to znát, ale ve většině případů mi přijde, že je to i docela baví, když to můžou říct takhle před tím velkým publikem a že si to dost užívají.
Dnešní večer bude jiný než ty předešlé. Pražské Fuck Up Nights s podtitulem Příběhy selhání mezi sebe většinou zvali mladé, zatím nepříliš známé podnikatele na začátku jejich profesní cesty. Na dnešek pozval organizátor Tomáš Studeník trochu jiné speakery.
Dneska jsme teda přizvali Těžký kalibr, Karla Janečka, Ondru Slaninu, takže jsou to všechno jakoby mediálně známé hvězdy. Mně vždycky přijde nejzajímavější ta skladba, když se podaří namíchat lidi, kteří jsou úplně prostě z různých vesmírů, prošli v životě různými peripetiemi a teprve teď v rámci toho jednoho večera cirka 1,5 hodiny se to jako skondenzovaně vlastně podá do publika, že těch průsedů v životě jakoby je na 100 způsobů, že se dají překonat a že se toho nebojí ani ty největší hvězdy, které často navenek vypadá, že procházely jenom růžovým sadem celý život.
Do předsálí přichází první z pětice řečníků, kuchař a podnikatel Ondřej Slanina. V dobách, kdy už Česká televize pravidelně vysílala jeho kulinářskou show, splácel milionové dluhy z nepovedeného podnikání. Dnes se rozhodl o odvrácené straně svého úspěchu poprvé promluvit veřejně.
Budu poprvé mluvit, no, takhle jako veřejně myslím. Jinak samozřejmě všichni moji blízcí o tom vědí prakticky všechno, takže myslím, že to je dobře.
Dobře v čem?
No je potřeba říct lidem, že to jako není růžový všechno, že jo. A člověk se tím musí projít a mě to jako, já jsem za to vlastně strašně rád dneska, jako s odstupem času, ačkoliv jsem si prošel jako, já to viděl jako osobní dno takový, tak jsem za to rád, protože mě to strašně jako vystřelilo a pomohlo mi to dále v té další práci. Zase mám kolem sebe spoustu lidí a mám i jako projekty, které začínám a začínám je třeba ne úplně sám, ale začínám je s lidma, kteří jako mají obrovský entuziasmus, ale nikdy nepodnikali. Takže já už vlastně dneska jsem v té roli trošku toho, že jako se snažím vrátit na zem, aby nebyly ty jako super optimistický ve smyslu toho, že začnu a v tu ránu to všechno půjde a že to bude jako sranda. A to ani nemluvím o tom, že si spousta lidí myslí, že budou hned bohatý. Jako jo. Já říkám, že můžou být bohatý ale na dluhy třeba.
Přes 400 diváků už sedí na použitých židlích z bazaru a čekají na první životní prohody řečníků. K Ondřeji Slaninovi se přidává skladatel Varhan Orchestrovič Bauer, finančník Karel Janeček a další dva řečníci.
Já bych vás rád přivítal tady v tomhle prostoru. Já jsem hrozně rád, že jste dorazili dneska, protože tady máme zase jedinečný mix speakerů a ti nechtějí dělat dneska nic jiného, než vám říct něco o tom, co podělali. První speaker, kterého bych dneska rád přivítal, Ondru Slaninu. Ondro, pojď.
Na začátek bych chtěl říct to nejdůležitější, že ten fuck up začal hned na začátku. Prakticky okamžitě, když jsem se do toho pustil, tak jsem měl pochopit, že to je celý blbě. Já jsem začal podnikat v roce 2008 a vzal jsem si do toho nejhoršího partnera, koho jsem si mohl vzít, a to byl jeden člověk z rodiny.
Ondřej Slanina popisuje, jak bratrance z podniku vyplatil, aby podnikání zachránil. Pak se ale nechal přemluvit a začal podnikat i na sousední horské chatě s člověkem, kterého dobře neznal.
Tak v první řadě mi to vzalo toho bratrance, poněvadž ten už od té doby se mnou samozřejmě nemluví. Pak mi to vzalo samozřejmě iluze o lidech, protože jsem si samozřejmě myslel o tom majiteli té nemovitosti, že ten způsob té komunikace bude zejména z mýho pohledu na nějaký úrovni slušného a hlavně férového jednání. No a v třetí řadě mi to vzalo nějaký peníze, tuhle tu chvíli to byly nějaký 2,5 milionu korun, což v tu dobu pro mě bylo jako nemálo peněz. Pokud se vám se podaří z jakýkoliv takovýhle věci nebo z fuck-upu se dostat, tak vás to jenom posune dál. Díváte se na ty věci s daleko větším odstupem. Nevím, jestli jsem to řekl všechno a nebylo to opravdu.
Přesně, úplně časově. Jo,
tak děkuju.
Myslím si, že je důležitý vědět to, že se věci kazejí a že to je úplně normální a že se to děje všem a že to, že když se člověk v jednu chvíli ocitne někde dole, takže mu to nabídne prostě jinou perspektivu a že se díky ní je schopný odrazit.
Který z těch řečníků na vás tu naději přenesl? Ptám se dvou čerstvých absolventek vysokých škol, Kristýny a Andrej.
Ten první, Ondřej Slanina, kuchař. Tam si myslím, že bylo to jako nejvýrazněji vidět nějaký ten přelom nebo ten okamžik.
Vzpomněla jste si třeba na něco i z vašeho života nebo cítila jste nějakou paralelu se svým životem?
Si jo, ale ne nějaká výrazná, spíš ty věci mají na sebe nějakou návaznost. Ať se vám v životě děje, co se děje, jako to, co se děje v jednom okamžiku, se nějak odrazí do těch dalších a ono to plyne. Není potřeba se z toho nějak hroutit, vždycky to nějak jako dopadne.
No pro mě asi taky ten první řečník Ondřej Slanina, protože právě pro mě jakoby nejvíc ukázal ten jeho osobní jakoby fail, co byla skutečně jakoby jeho chyba, proč to jakoby fakt skutečně selhalo, takže jsem neměla nějaký takovýhle velký fuck up, ale to je asi tím, že jsem chvíli po škole. Takže spíš si jako myslím, že se mně to může stát, takže to určitě působí jako dobrá ukázka, že se to dá překonat a určitě na konci ten šťastný konec, že přijde.
Já si myslím, že tohle je specifický typ motivace a myslím si, že funguje. Je určitý typ motivace, když úspěšní lidi mluví o svých úspěších a tohle je ten druhej a myslím si, že se hodí do dnešní doby.
Vy jste s příběhy selhání v Česku před více než rokem začal. A k objevení toho nápadu vám pomohl provokativní název. Ptám se Tomáše Studeníka, organizátora.
Jsem na to přišel tak, že jsem googloval asi, počítám, že jsem googloval něco, co obsahovalo výraz fuck, ale vybafl na mě fuck up night, tak jsem si řekl, to bude nějaká prasárnička. No ale pak jsem vlastně zjistil, jsem překvapený, že skutečně nějaký kluci v Mexiku začali někdy, já nevím, před 4 roky, udělali první mejdán někde v garáži nebo na parkovišti. Na základě jednoho večera, kdy si uvědomil, jak je hrozně štve, jak všichni všude prezentují, jak jsou dobrý, jak se jim všechno daří, a oni zjistili, že sami to mají úplně naopak, že furt se jim něco nedaří. No a tak si řekli, že teda pojďme udělat kolem toho akci s pivem a pojďme jako si říct, jak to je vlastně ten život. No a pak jsem jim napsal do Mexika, řekl jsem si, hele, to je vtipný, to by mohlo Čechy zajímat, protože tady každý neúspěch jako člověka hřeje, když někdo něco podělá, tak takový ten stereotyp český, že hlavně jako nebejt úspěšný, že to se neodpouští, tak mi přišlo, že to je úplně přesně na takovou notu, takovou jako provokativní, tak jsem jim napsal a oni hrozně nadšení řekli, jo, super, udělej to v Praze.
Jak je vlastně přemlouváte k tomu, aby řekli všechno? A stalo se vám někdy, že vám to slíbili a pak ten divák, ten posluchač, ten, který jsem přišel pro ten přerod svůj i vnitřní, najednou se nic nedozvěděl.
I to se stane, že vlastně speaker přímo na jevišti najednou změní scénář, nedrží se třeba ani té prezentace. Ale minimálně. Většinou skutečně ty lidi přijdou připravený a chtějí mluvit o tom fuck-upu, který v tom životě jakoby zažili a který je posunul někam dál.
Ale kde se třeba zabrzdí?
Většinou, když vidí ten sál, kde je 400, přes 400 lidí, tak to je ten moment, že pak už ztrací třeba kontrolu nad tím, co říkají. A nebo jsou takový speakři, kteří třeba přijdou úplně nepřipravení. Ale ve své podstatě jakoby to ve finále nemusí být vždycky jakoby problém.
Jsem se díval na vaší webové prezentaci, na tu galerii speakrů, které už jste najali nebo pozvali k vám. To tam bylo strašně málo žen.
To je bolavý místo. My bychom hrozně rádi vlastně jakoby měli víc žen, ale zatím se to úplně nedaří. Ženy nechtějí mluvit na veřejnosti, málo, nebo je i těžké najít takové ty ženy, které mají za sebou příběh nebo jsou jakoby představitelkami nějakého tématu vlastně, který by bylo dobré jakoby představit. Ze třech oslovených žen je to tak 3:1.
Popisuje Kateřina Studeníková. Dva kamarádi a začínající podnikatelé Vin Bach a Vladimír Nipoti už byli na příbězích selhání několikrát.
Myslím, že Ondra Slanina s tím hotelem a tak, to byl docela fuck up. 2,5 milionu není málo ve 20 letech. Aby člověk dokázal svým fuck upu mluvit, tak asi musí mít nějaký předpoklad, úspěch, dá se říct, aby o tom dokázal mluvit takhle s nadsázkou.
Změnil vás tento večer?
Asi nedokážu říct teď, jestli mě to změnilo. Uvidím po dalším pivu nebo dneska večer, až půjdu spát.
Ty řeči jsou docela inspirativní, takže já proto sem chodím. To je asi můj třetí fuck up, nebo možná čtvrtý, na kterým jsem. Člověk jako uvidí, jak ty lidi vlastně v životě teď jsou vlastně úspěšní. Ale předtím taky, když začínali, taky to není jakoby nejdřív lehký hledání investorů. Lidé jim nevěřili nebo podobně, ale nakonec se vyšplhali prostě do takových pozic, jako jsou teď. Našel jsem tam určitě nějakou paralelu se svým životem, protože taky teď pracujeme na různých projektech a taky jako s nějakýma problémy, nějaký fuck upy jako taky máme a snažíme se to řešit.
Ne vždy to funguje, většinou spíš nefunguje, jsou nějaký problémy, tak nás jakoby baví i nás jakoby něčem potvrzuje to, že nejsme v tom jediný a že se to děje asi normálně, když člověk něco chce dělat, tak že má nějaký fuck upy při tom.
Lucie Tvarušková je jednou z mála žen, které se podařilo přesvědčit, aby otevřeně promluvili o svých selháních. Připravovala se pečlivě, pak překvapila sebe samu. Vzala do ruky mikrofon a všechno bylo jinak.
Tu chvíli jsem se rozhodla, že vlastně řeknu něco úplně jiného, než jsem plánovala, protože všichni ty předřečníci přede mnou měli takový jako marketingový fuck-upy. Oni vlastně měli fuck-upy, které všechny skončily hrozným happy endem a bylo to spíš takové jako příběh hrdiny. A mně přišlo, že bych měla mluvit úplně upřímně o tom, že někdy to prostě není jenom marketing, že někdy fakt něco pokazíte a spoustu věcí tím zkazíte, lidem ublížíte. Takže jsem se prostě na poslední chvíli rozhodla říct něco úplně jiného, než jsem plánovala. Já myslím, že veřejně jsem to řekla asi úplně poprvé, že určitě jsem o tom mluvila se spoustou lidí kolem sebe, ale že bych si někam stoupla a že bych to přiznala, tak to jsem ještě nikdy předtím neudělala.
Nechci zatím hledat něco víc, než to je, ale co to pro vás potom znamenalo, když jste to řekla?
Já myslím, že pro mě bylo důležité to, že to někomu může pomoct, protože jsem si představila vlastně všechny holky, které můžou v jednu chvíli být úplně ve stejné situaci jako já, kdy se třeba relativně mladý a neskušený dostanou do nějaký řídící pozice a myslím si, že to je pořád těžký. Teď čelí tomu prostředí, který je relativně podezřívavý a nepřátelský a stejně jako já by se jim mohlo stát, že si to vezmou osobně a začnou se chovat jako krávy. A tak jsem vlastně jim chtěla říct a jakoby je poučit, aby vlastně ta moje chyba taky měla nějaký smysl a nějaký praktický dopad, že někdo ji třeba už potom neudělá.
Konkrétně o čem jste tam mluvila?
Já jsem mluvila o tom, když jsem ve 27 letech se stala zástupkyní šéfredaktora Hospodářských novin. Byla jsem první žena, která se kdy zástupkyní stala. Myslím si, že ta redakce na to nebyla připravená a že určitě nebyla připravená na ženu takhle mladou a relativně neskušenou. A řada mých do té doby přátel najednou to těžce nesla. Měla s tím problém a já jsem to vlastně nechápala. Já jsem se na to neuměla podívat tím pohledem, jak to teď říkám. Co to sakra je, nějaká mladá neskušená holka nám tady bude šéfovat. A já jsem si to vzala hrozně osobně, já jsem si říkala, jak je to možný, že moji kamarádi mi nevěří, jak je to možný, že mi moji kamarádi nefandí a že mi to nepřejou. A vlastně mě to hrozně zranilo a nedokázala jsem se s tím vyrovnat a takže jsem si od těch lidí udělala zbytečně velký odstup a na začátku jsem s nima zbytečně bojovala silou, místo abych měla už takovou tu zkušenost, že si sednete a nějak si to vyříkáte. Já jsem se úplně zavřela do sebe, byla jsem taková zraněná a chovala jsem se jako ledová královna a hrozně dlouho mi trvalo, než jsem s těma lidma byla schopná obnovit nějakou normální komunikaci.
Jste jedna z mála žen, která byla vlastně na těch večerech. Proč si myslíte, že zrovna vy jste to zvládla a oni ne?
A oni odmítají. Já myslím, že to je to, že my holky si myslíme, že musíme být dokonalí, aby jsme něčeho dosáhli, že vlastně nejsme schopní, anebo myslíme si, že nesmíme přiznat chybu, protože ta chyba nás dělá zranitelný a myslím si, že bohužel hodně, že nám se stalo to, že tu jejich chybu někdo někdy zneužil. Protože si myslím, A to, o tom jsem přesvědčená, že když jste žena a snažíte se být v práci úspěšná, tak vás to okolí měří pořád ještě trochu přísnějším metrem. A to, co chlapovi někdy projde, tak těm holkám neprojde. A tak si možná bojí, že když by o tom mluvili navenek, že by jim to někdo vrátil.
Co se pro vás změnilo, když jste to řekla na tom pódiu a měla jste nějaké ohlasy vlastně z publika od žen?
Měla jsem hodně ohlasů, vlastně hodně lidí i potom večeru mi pak psalo a říkalo, že to pro ně bylo hrozně inspirující a motivační. Pro mě osobně to bylo to, že jsem se nějak i uzavřela tu éru, kdy jsem v těch hospodářkách působila. Myslím si, že to možná bylo důležité i pro pár mých kolegů, že jsme nějak ten vztah mohli konečně narovnat, protože oni slyšeli, že jsem veřejně řekla i to, co mě zranilo, ale i to, že jsem na to reagovala špatně. Takže myslím, že mi to zlepšilo pár jako vztahů s lidma, na kterých mi vlastně záleží, akorát jsem jim to neuměla říct. Já myslím, že obecně je hrozně důležitý mluvit o chybách. Fuck-upy, které jsou udělané z dobrý víry a v úsilí a v tom, že se snažíte něco někam posunout, jsou vlastně fuck-upy, které jsou hrozně užitečné a zdravé. A tak se snažím lidi na to učit, že to vlastně nic není, že to nic neznamená. Včera kolega, moje pravá ruka, on strašně nerad veřejně vystupuje. A včera za mě musel veřejně vystupovat. Měl 3minutovou přednášku před 200 lidma a po 30 vteřinách dostal blackout, který trval 2 minuty z těch 3. A on mi na to večer napsal SMSku, zabiju se. A pak jsme se tomu hrozně smáli a já jsem mu říkala, hele, a to je super, protože teď si udělal ten blackout, tak přijdeš příště a možná ho uděláš zase, ale bude to zase o něco lepší. A pak to bude zase o něco lepší, že vlastně mi to nevadí, protože vím, že vlastně člověk musí udělat spoustu chyb k tomu, aby získal vlastně nějaký nadhled a zkušenost už je nedělat. A to mi vlastně přijde hrozně, hrozně důležitý a ten fuck up night je o tom. A já myslím, že čím víc lidí to bude vědět a uklidní se a začne dělat chyby, tím vlastně svět se bude rychleji posouvat dopředu.
Kde nás to naučili, nebo kdy, že chyba je špatně?
Já myslím, že český školní systém a způsob výuky vlastně není založený na tom, že byste mohli dělat chyby a že byste si uvědomoval, že chyby jsou strašně důležitý nástroj k cestě dopředu.
Hned na první večer dorazilo přes 200 diváků, svolali se přes Facebook. Organizátor Tomáš Studeník je dodnes úspěchem formátu překvapený.
My jsme v Čechách a na Moravě udělali už nějakých 15-16 večerů Fuck Up Nights. Možná ještě víc, protože jsme dělali Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice. A spíš mě překvapilo, jak ten formát je tady jako populární, dá se tak říct, nebo se jako docela rozjel proti našemu očekávání. Dokonce jsem dělal i první Fuck Up Night v Budapešti, čili už i nejenom u nás, ale v okolních zemích. Ten koncept má čím dál větší potenciál a speciálně v zemích, které jsou jakoby ve vztahu k tomu neúspěchu takový zabedněný nebo takový jakoby že to až tabu, jako o něčem mluvit, co se nepovedlo, tak tam si myslím, že ten potenciál je největší. A tam zrovna Rakousko-Uhersko, bývalá monarchie, prostě je úplně geniální. Ta střední Evropa, tady všichni se bojí říct, že se něco nezdařilo, bojí se to přiznat, ukázat. A zatímco v Americe už je to, řeknu, úplná nutnost něco podělat, aby člověk vůbec mohl dělat manažera a mohl být taky úspěšný podnikatel, tak tady si myslím, pořád ještě je hodně práce.
Co to je za lidi, kteří se přijdou podívat na ty neúspěchy nebo úspěchy a kolik jim je?
Já si myslím, obecně se dá říct, že jsou to mladší lidi. Je to tak vyvážený genderově jakoby poměr. Holky se nebojí chodit sami dokonce, protože to není žádná party nebo něco, kde by jim to mohlo být blbý, ale řeknou si, já jdu vlastně tady na vzdělávací zajímavý večer. Jsem teda rád, že chodí i holky, sice nevystupují na pódiu, ale chodí a už to zjistilo hodně kluků, takže chodí za těma hezkýma mladýma holkama se taky dívat na Fuck Up Nights. Ten věkový průměr bude někde kolem 20-25 let, ale občas mě překvapí, jako lidi úplně jako nečekaní, chodí sem takový pár nějakých důchodců, takových naprosto bělovlasých pravidelně. Ten formát se líbí třeba mým vlastním dcerám, kterým je, já nevím, 13-12 let. Mě cítit jakoby na tom publiku, že skutečně jim to něco jako dává, nejenom krátkodobě, jako když jdu do kina, že sedím a líbí se mi to, mám příjemný pocit a vyjdu z kina a nic nevím, ale tady na Fuck Up Night si myslím, že to je tak, že lidi sedí, jako občas se baví, občas ne, ale hlavně potom zbytek toho večera, možná i delší dobu jim něco v hlavě jako zůstalo a vrtá jim to a přemýšlí o tom a mám zpětnou vazbu od lidí, že si vzpomenou třeba za měsíc nebo za půl roku na nějakou epizodu, kterou, nebo příběh, který zažili z Fuck Up Nights, že jim to připomene něco, co zrovna dělají, takže si myslím, že je fajn, že jako je to takhle osloví.
V hledišti sedí spousta žen, mladých, středního věku. Proč nejsou na jevišti?
No, jako moje verze, já jim totiž volám, takže já, i když tam nejsou, třeba teď na Vánoce budou, tam budou asi minimálně tři, ale když to uslyší, tak se jim to líbí, ale pak jakoby o tom tak různě uvažují a vlastně, že by neměli co silného říct a že jako nejsou jistý, jestli by to někomu něco dalo a že vlastně třeba by to šlo říct jinak a prostě ta míra těch pochybností a takových, jako až ta seriózní úvaha nad tím tématem je natolik jakoby dotažená, že nakonec vlastně jim z toho logicky vyjde, že to asi nemá pro ně cenu, to vystoupení, že by to nedali, že třeba by nebyli schopní říct natolik podstatný fuck up nebo průser, který se jim stal, zatímco ty chlapy, když jim zavolám, tak ty o tom moc nepřemýšlejí, ty řeknou, no jasně, jdu do toho. A pak asi až teprve někde si vymýšlejí, co vlastně řeknou a i když nemají co říct, tak stejně něco řeknou. A to je asi hlavně ten rozdíl, že ty ženy prostě evidentně o tom víc přemýšlej i o tom jakoby příběhu, aby byl silný, aby to mělo smysl, aby to mělo dopad, aby to lidem dávalo smysl. Až nakonec prostě se to nepovede dotáhnout tak často, jak u těch mužů, který prostě je úplně jedno, co říkou, já vlastně jdu do toho a jsou happy, když někde prostě vystoupí a ten příběh je až to sekundární asi. No.
To byly příběhy selhání, které jsou už několik let po celém světě inspirací pro tisíce lidí. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Radek Kříž.